Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Njësia për krim i luftë e gjykatës së apelit në Beograd ka revokuar vendimin e shkallës së parë me të cilin pjesëtarët e formacionit paramilitar Çakallët ishin dënuar me burgim shumëvjeçar për shkak të krimeve në fshatart afër pesë gjatë vitit 1999.
Duke folur për punën e qeverisë së Kosovës në 100 ditëshën e parë, kryeministri Isa Mustafa Postierash theksoi:
Ne kemi filluar mandatin në një gjendje mjaft rëndë, e cila është karakterizuar kryesisht me hendekun e mos konstituimit institucioneve për 6 muaj, me fillimin e grevave të punonjësve të arsimit, shëndetësisë dhe gjyqtarëve.
Agjencia kundër korrupsionit e ka publikuar raportin për vitin e kaluar dhe ka konstatuar se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në pothuajse të gjitha institucionet e nivelit qendror dhe lokal të Kosovës. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkur 1 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Duke e shfrytzuar ditën e 1 prillit, humoristët në Maqedoni thonë se realiteti politik e përkatësisht aktorët politik tash për ne paraqesin konkurrencë serioze. Së paku 4 intelektual perëndimor në Rusi janë dëbuar, janë dënuar ose janë kërcënuar me këto masa gjatë vitit të kaluar për shkak të dyshimeve për shkelje të rregullave të vizave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e apelit në Beograd ka shfuqizuar aktvendimin me të cilin pjesëtarët e formacionit paraushtarak Çakallët ishin dënuar në shkurt të vitit të kaluar për krimet ndaj civilëve shqiptar në rajonin e Pejës. Ndaj këtij vendimi kanë reaguar përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë dhe Serbi, duke thënë se vendimet e tilla i dekurajojnë dëshmitarët dhe inkurajojnë ata që kanë kryer krime. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Njësia për krim i luftë e gjykatës së apelit në Beograd ka revokuar vendimin e shkallës së parë me të cilin pjesëtarët e formacionit paramilitar Çakallët ishin dënuar me burgim shumëvjeçar për shkak të krimeve në fshatart afër pesë gjatë vitit 1999. Lënda është kthyer gjykatës së lartë në Serbi për gjykim të sërishëm. Gjykata e apelit ka komunikuar se aktvendimi i shkallës së parë ka shkelje esenciale të procedurës penale, sepse faktet e theksuara në akt vendim janë të pakuptueshme dhe në kundërshtim me vetveten. Me akt vendimin që është shfuqizuar nga njësia për krim e luftë e gjykatës së lartë në Beograd, të akuzuarit ishin dënuar për vrasjen e 120 civileve në fshatrat Qyshk, Zahaq, Pavlan dhe Lubenic, në mesin e të cilëve viktima më e re në mosh ka qenë 19 vjet, ndërkaq më e moshuara 87 vjet. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit në Beograd kanë reaguar përfaqësuesit e organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe në Serbi. Bezhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i gjykatës së apelit në Beograd në rastin e formacionit paramilitar Çakallët, si dhe arsyetimi i këtij vendimi, është befasues.
Dihet shumë që të gjitha krimet që janë bërë në qendrën e Pejës, për çka akuzohen dhe janë dënuar me Çakallët, sikur në fatin juvenis Pyrsh Kazaq dhe vende të tjera, ka pasur dëshmitar okular të cilët i kanë mbjetuar masakrën dhe ata janë ndërtuar të beskushëm, nuk është fare për të sukses. Që ka dëshmitë me aftushën, kush është përgjegjës për vrasjet më fakat në Sysht, Zahaq dhe në Ljubenis, dijen me emën vjernë, dijen për grupin që ka dhjetë kush nga tri.
Ndryshe, për këtë krim, njësia veçante të gjykatës e lartë në Beograd me 11 shkurt të vitit të kaluar ka dënuar 9 pjestar të formacionit para ushtarak Çakallët me gjithë sejt 160 burg. Ky njësit para ushtarak ishte gjetur fajtor për vrasjen, dhunimin, shkatërimin dhe plaçkitjen e pronës së shqiptarëve dhe deportimin e popullatës civile për në Shqipëri. Maria Klajs nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Serbi, e cila e ka përcjellë këtë rast, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se anulimi i aktvendimit është mjaft i keq.
Ovakva odluka će u mnogome otežati ponovno vođenje postupka, jer znate, to je predmet gde su nam svedoci i oštećeni Albanci sa Kosova.
Vendimi Vendimi këtill në mas të madhe do ta vështërsoj kryerjen e sërishme të procedurës. Kjo është një lëndë në të cilën dëshmitarët dhe të dëmtuarit janë shqiptar nga Kosova. Në Kosovë procedura që zgjasin me vite, ku nuk shihet fundi, besimi arritur të viktimat shqiptare ndaj sistemit të drejtësisë të këtij vendi është edhe ashtu i brisht dhe është luhatur në mas të madhe, ka thënë Marina Kljajić. Mendim të ngjashëm ka shfaqur edhe Shala duke vlerësuar se shfuqizimi i aktvendimit për pjesëtarët e njësisë Çakallët është sinjal i keq se drejtësia mund të përmbushet.
Dhe kjo është një dekurajim për ata të cilët duan të dëshmojnë për krimet që kanë ndodhur në Kosovë, pavarësisht praktikës etnike, dhe është një inkurajim për ata të cilët kanë kryer krime, për ata të urdhëruar krimet dhe për ata të cilët nuk i kanë penguar krimet.
Kljajić vlerëson se aktvendimet e këtilla në masë të madhe i komplikojnë gjërat.
Protek vremena čini još jednu drugu stvar, to smo videli u ovim velikim predmetima gde su presude ukinute.
Rjedha e kohës e bën edhe një gjë dhe këtë e kemi parë edhe në lëndët e mëdha kur janë anuluar aktvendimet që gjatë procedurës ata që janë më përgjegjës nuk janë në proces për shkak të gjendjes shëndetësore sepse kanë ndekur, kështu që arritja e drejtësisë është bërë mjaft e pasigurt, e sidomos për viktimat që kanë mbijetuar dhe për anëtarët e familjeve të tyre, ka thënë Kljajić. Ndryshe krimi për të cilin ishin dënuar më parë pjesëtarët e njësisë paraushtarake Çakallët është bërë gjatë prillit dhe majit të vitit 1999, ndërkat që në padi thuhet se operacioni në fshatrat ku janë kryer vrasjet nuk ka pasur asnjë qëllim të drejtë për drejtë ushtarak. Vrasjet janë kryer në mënyrë brutale dhe mizore dhe jo rrallë, viktimat janë qelluar pas shpine dhe më pas shumica kufomave janë djegur në mënyrë që të pamundësohet vërtetimi i identitetit të viktimave. Një nga dëshmitarët bashkëpunues ka thënë se një shqiptar është vrar pasi që janë marrë dy automjete Audi dhe Mercedes dhe më pas është shkrepur plumbi në qafë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës e filloi mandatin në një periudhë mjaft të vështirë, që u shënua me greva, protesta e migrime masive, ka thënë kryeministri Isa Mustafa gjatë paraqitjes së punës për 100 ditët e para. Ai ka përmendur si sfidë dhe formimin e forcave të armatosura të Kosovës, duke pasur parasysh që për themelimin e kësaj force do të nevojiten edhe votat e deputetëve të listës serbe. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar në vija të përgjithshme raportin e qeverisë gjatë 100 ditëve të para të punës. Ky raport është miratuar nga qeveria një ditë para se Mustafa të ballafaqohet në interpelancë me opozitën në Kuvendin e Kosovës. Mustafa ka pranuar se ka marrë në drejtim qeverinë në një periudhë jo të lehtë, kur pakënaqësitë politike sociale në vend ishin në rritje. Në rend të parë ai ka përmendur protestat të cilat eskaluan edhe në dhunë, si dhe migrimet e paligjshme masive të qytetarëve jashtë vendit. Megjithatë, ai është shprehur i bindur se do të kthehet besimi i qytetarëve gjatë mandatit të tij katërvjeçar.
Ne kemi filluar mandatin në një gjendje mjaftëranë, e cila është karakterizuar kryesisht me hendekun e mos konstruimit të institucioneve për 6 muaj, me fillimin e grevave të punonjësve të arsimit, shëndetësisë dhe gjyqtarëve, me problemin e buxhetit i cili nuk i ka plotësuar gjitha kërkesat dhe nevojat, me protestat e organizuara nga opozita në disa qytete të Kosovës dhe në Prishtinë, të cilat kanë eskaluar në protesta dhunshme, me ballafaqimin me mundësinë e shkurës kombinatit Trepça në likvidim, si dhe me fluksin e migrimit në 2 muajt e parë të këtij viti.
Zhvillimi ekonomik, zbutja e papunësisë, ndryshimi i politikave fiskale janë përmendur nga Mustafa si prioritete ekonomike. Si sukses të parë, ai ka veçuar edhe miratimin e ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, kurse si sfida jo të lehta, Mustafa ka veçuar themelimin e gjykatës speciale dhe sidomos formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Mustafa ka thënë se formimi forcave të armatosura kërkon edhe përkrahjen e deputetëve serb, pasi që procedura kalon fillimisht përmes ndryshimeve kushtetuese.
Ne do të zhvillojmë këto biseda në vazhdim edhe me listën serbe, në mënyrë që të sigurojmë që të kemi 80 vota për aprovimin e ndryshimeve kushtetuese dhe pastaj më njëherë shkojmë me aprovimin e ligjit për forcat armatosura të Kosovës. Do të thotë nuk është një proces i cili është shumë i lehtë, sepse ju dini se për ndryshimin e kushtetutës ne kemi nevojë të kemi shumicën e dyfisht, edhe të gjithë deputetëve, edhe të deputetëve nga rrallët minoriteteve.
Sidoqoftë, edhe nëse kalohen pengesat eventuale nga deputetët serb për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, Mustafa ka konfirmuar edhe një herë se kjo forcë do të ketë disa kufizime në veri të vendit të populluar nga shumica serbe.
është e saktë se është një pajtueshmëri me aliancën veriatlantike që në veri të vendit mos shkohet pa marrëveshje me ta.
Sa i përket të bojkotit të listës serbe që po u bën institucioneve, Mustafa ka thënë se pret kthimin e këtij subjekti politik, nga se nuk sheh më arsye që bojkoti të vazhdoj tutje. Lista serbe pati ngrirë pjesëmarrjen në institucionet qendrore të Kosovës pas vendimit të kryeministit Mustafa për shkarkimin e ministrit për komunitet dhe kthem Aleksandar Jablanović. Të njëjtën në seancën e pasdites, Mustafa pritet të ballafaqohet me opozitën pikërisht në lidhje me 100 ditë të para të punës së qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencia kundër korrupsionit e ka publikuar raportin për vitin e kaluar dhe ka konstatuar se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në pothuajse të gjitha institucionet e nivelit qendror dhe lokal në Kosovë. Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit kanë deklaruar se keqpërdorimet më të mëdha kanë ndodhur në fushën e prokurimit publik. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit ka trajtuar 304 raste për aferat e korrupsionit apo përkthyer në mjete financiare, rezulton se nga këto raste vlera e trajtuar ka arritur në mbi 1.2 milion euro. Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit deklaruan se keqpërdorimet më të mëdha kanë ndodhur në fushën e prokurimit publik. Sipas të dhënave të agjencisë, nga gjithsej 67 raste të informuara, në 64 prej tyre kanë vepruar institucionet kompetente ku kanë parandaluar keqpërdorimin e mbi 28 milion eurove. Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni, derisa ka prezantuar raportin vjetor për periudhën kohore janar-dhjetor 2014, tha se flitet shumë për luftën kundër korrupsionit, por veprime konkrete nuk ka. Ai tha se gjatë kësaj periudhe kohore janë pranuar 248 informata, të bartura nga viti 2013 kanë qenë 56, kurse gjithsej të trajtuara kanë qenë 304. Nga këto raste, sipas pretendimit, kallëzimet penale kanë qenë 131 raste kundër 163 personave.
Në Kosovë ka gjitha institucionet, Kosova ka legjislacionin gati të përmbyllur, por problemi e vullnetit këtyre zyrtarëve që të realizojnë. Por një prej propozimeve, rekomandimeve të agjencisë ishin rishikimi i mandateve të zyrtarëve. Nuk është justifikueshme ndonjë prokuror që 4 vjet të ngritni akuzë e në anën tjetër të ketë 3 vende të punës. Por s'ka llogari, s'ka transparencë, s'ka korrupsion.
Preteni tha po ashtu se pretendimet më të mëdha për afera korruptive kanë qenë në disa fusha.
Specifika e këtyre veprave prapë vazhdon të mbetet, keqpërdorimi i detyrës zyrtare ose autoritetit zyrtar, ushtrimi i ndikimit, mashtrimi i detyrës, përvetësimi i detyrës, marrja rëshfetit, mos raportimi pasurisë ose raportimi rënë. 99% të rasteve të trajtuar tek keqpërdorimi i detyrës zyrtare këtë bëjmë me fushën që rregullon prokurimin.
Një nga pengesat në luftën kundër korrupsionit, sipas pretendimit, është edhe mos publikimi i emrave të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion.
Kemi udhëheqës të institucioneve me rëndësi të veçantë, të cilët edhe me ngritjen e këtij akuzave më pasaj ende vazhdojnë të realizojnë këto detyra, por në momentin kur ngrihet akt akuza dhe akt gjykimet herë mos ketë kursimin ndaj këtyre zyrtarëve bën publike dhe dihet gjithçka në lidhje me këtë.
Sidoqoftë që të jetë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë se luftimi i korrupsionit në Kosovë si fenomen është prioritet i qeverisë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Arban Abrashi tha për Radio Evropa e Lirë se raporti i Agjencisë kundër korrupsionit është një bazë e mirë për të adresuar kritikat dhe sfidat në drejtim të luftës kundër korrupsionit.
Ideja është të krijohet një strukturë apo një bazë e mirë legjislative e cila do të parandaloj korrupsionin, do të parandaloj konfliktin në interesit, në mënyrë që të kemi një shoqëri sa më të mirë, sa më të avancuar sa i përket këtyre fenomeneve. Sidoqoftë, ne jemi duke punuar edhe tek institucionet e tjera, edhe tek shtylla të tjera, për këtë rast tek gjyqësori, duke kriju kushte më të mira të punës për ta. Është
lidhur me punën e prokurorisë së Kosovës rreth angazhimeve për luftën kundër korrupsionit. Prokuroria e shtetit Laura Pula, një herë është koordinatore nacionale kundër korrupsionit, disa herë ka deklaruar se lufta kundër korrupsionit sipas planit të veprimit është prioritet në të gjithë sistemin prokurorial dhe ende vazhdon që lëndët e korrupsionit i trajtojë me prioritet. Korrupsioni në Kosovë konsiderohet si një nga sfidat më të mëdha me të cilat duhet të merren institucionet përkatëse. Në vitin 2014, Kosova ka shënuar një përmirësim të lehtë dhe jo të efektshëm në indeksin e korrupsionit të botuar në Transparency International, duke u radhitur bashkërisht me Shqipërinë në vendin e 110 në atë që njihet si zonë kuqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, duhet të punojnë më shumë në krijimin e një infrastrukture më të mirë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ndërkohë, bizneset të shprehen për sfidat që ata i kanë në zhvillimin e veprimtarive të tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se këto biznese po ballafaqohen me probleme të mëdha.
Nga niveli i ankesave të cilat pranojmë nga ndërmarrjet e këtij sektori, do të kisha thënë se ka pasur, nëse jo regres, atëherë s'paku ka pasur një ngjecje, një stagnim në zhvillimin e tyre. Thash, asnjëherë nuk janë marrë parasysh kapacitetet e tyre të mangëta edhe financiare dhe kapacitetet njerëzore, dhe asnjëherë nuk kemi vënë re një qasje ma fleksibile, duke përfshirë të edhe të institucioneve të atim mblesë, të administratës të atimore dhe doganave.
Bizneset në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që t'i subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që si pas tyre meritin e shqitjes së prodhimeve vendore. Përveç që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja e tatimeve dhe punësimi. Kompania Skampa, e cila merret me prodhimin e qesëve dhe thasëve të mbeturinave biodegraduese, është njëra nga kompanitë në Kosovë e cila që nga fillimi i punës në vitin 2007 është përballur me një ambient jo të mirë afarisë në Kosovë. Pronari kësaj kompanie, Kujtim Xhevori, tregon për Radion Evropa e Lirë se politikat fiskale në Kosovë nuk janë as pak të favorshme për veprimtarinë e biznesit të tij.
Ballafaqimet kryesore kanë qenë toka, ku desht me investu në tokë, desht me investu në objekte, desht me investu në infrastrukturë të energjisë elektrike, në trafo, do të thonë krejt betanake, dhe gjithashtu në makina. Krejt këto i kemi bërë, do të thonë me kredi, me normat në alta.
Në raportet e shumta të bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë, ishte theksuar se furnizimi jo stabil me energji elektrike, çmimi i lartë i energjisë, çasja e kufizuar në financa janë disa nga barierat kryesore për zhvillimin më të shpejtë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Pronari i kompanisë Skampa, Kujtim Xhevori, tregon se si pasojë këtyre vështërsive që ju paraqiten atyre në të bërit biznes, edhe profiti është i ulët. Ai vlerëson se shteti duhet të konsolidojë politikat e veta fiskale dhe të mbështesë sektorin e prodhimit. Ndërka sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, pa eliminimin e këtyre barierave nuk mund të ketë zhvillim të këtyre ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht sipas tij nuk mund të ketë as zhvillim ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke e shfrytzuar ditën e 1 prillit, humoristët në Maqedoni thonë se realiteti politik, përkatësisht aktorët politik, tash për ata paraqesin konkurrencë serioze. Rrjedhimisht sipas tyre, nuk është e qartë se çka është humor dhe çka realitet. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Humori më i mirë është ai që gjithmonë bën fronin e opozitas, duke e tënguar plagën nga të cilat lëngon një shoqëri, por në mungesë të emisioneve humoristike në eterin mediatik në Maqedoni, jo vetëm që varfërohet ajo ana shpirtërore e popullit, por edhe e ardhmja bëhet e zymt, konsideron Bubo Karvov, producenti i emisioneve humoristike, duke theksuar se politika ka përjashtuar humorin jo vetëm nga eteri mediatik, por fatkesisht nga çdo pjesë e shoqërisë. Realiteti politik, përkatësisht aktorët politik, tani për ne paraqesin një konkurrencë serioze. Dhe nga ana tjetër, qytetarët e Maqedonisë jo se kanë hequr dorë të qeshin, por problemi qëndron atë se humori gri është përzier me realitetin, pra nuk është më e qartë se çka paraqet humor dhe çka paraqet realitet. Dhe fatkesia më e madhe është ajo se duket se kjo situatë do zgjasë edhe një kohë të caktuar, konsideron Bubo Karov, aktor dhe njëherësh producent i emisioneve humoristike. Nga ana tjetër, Reshat Kamberi, gazetar, njëherësh dhe autori më shumë teksteve të shkruara, siç i quan ai me thumb për veprimet e shoqërisë, konsideron se shkalla e perceptimit të kritikës përmes humorit ndaj dukurive negative në një shoqëri flet dhe për pjekurinë demokratike të saj.
Ndërsa si shoqëri jemi të kompleksuar në atë aspekt se nuk dimë shumë gjëra, nuk mësojmë, nuk bëjmë, nuk krijojmë të mira materiale dhe pastaj nëse për gjithë këtë dikush na kritikon, neve kjo na vjen sikur kemi humbur vlerat të cilat nuk i posedojmë de facto, por vlerat të cilat në vete llogaritim se i kemi. Një shoqëri ngritet atëherë kur nuk i ka këto komplekse. Mirë po, ka të mire materiale, ka sistem të organizuar, ka jetë të mirë fillt, ka mirë qenje në familje, e kështu me radhë. Ne nuk i posedojmë sa e shof, këtë jemi kompleksuar aqë shumë.
Gjorgji Tonovski, sociolog, thot se mungesa e humorit është si rjedhoj e mungesës së lidhjeve të shëndosha të ndërsjella miqësore. Në rrethana kur pjesa më e madhe pasurisë gjendet në duart e një pjese shumë të vogël të shoqërisë, por të mos thënë individ të caktuar, në kushte kur ardhmja e gjeneratave të reja është e padefinuar dhe njohësisht nëse i kemi parasysh dhe ndarësitë të thella në shoqëri, është më së qartë se pse humori është i përjashtuar, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Së paku, 4 intelektualë perëndimor në Rusi janë dëbuar, janë dënuar ose janë kërcënuar me këto masa gjatë vitit të kaluar për shkak të dyshimeve për shkelje të rregullave të vizave. Këto veprime i kanë demoralizuar shumë akademikët evropian dhe amerikan, avancimin në karrierën e të cilëve shpeshherë varet nga çasja në arkivat e Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Oficerët me rroba civile kanë gjetur një studiues në arkivin shtetror i zhytur në lexim të teksteve të shekullit të 19 për jetën provinciale në Rusi. Ata kërkuan që ta zhvillojnë një takim në korridor. Çështja kontestuese ishte viza turistike e studiuesit perëndimor. Duke studiuar dokumente historike në arkiv në njërin nga rajonet e Rusisë, intelektuali i ka shkelur rregullat e vizës, kanë thënë oficerët nga Shërbimi Federal i Migracionit në Rusi. Brenda disa orëve, një gjyqtar ka marrë vendim për gjobitje dhe dëbim të studiuesit nga perëndimi, duke thënë se shkelja përbën rrezik për shoqërinë ruse, thuhet në dokumentet gjyqësore që janë parë nga Radio Evropa e Lirë. Studiuesi perëndimor është larguar nga Rusia pas së dy ditësh i befasuar pa mas me rrethanat e dëbimit. Ata asnjëherë nuk i janë përgjigjur pyetjeve të mia se çfarë dokumentesh më duhen, i tha ky studiues Radios Evropa e Lirë në kushte të anonimitetit për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Ky është njëri nga disa rastet gjatë vitit të kaluar që i ka prekur akademiket perëndimor të shqetësuar se Rusia ndoshta po e shton presionin burokratik kundër studiuesve perëndimor. Sipas dokumenteve gjyqësore, intervistave me studiuesit dhe informatave publike në dispozicion, gjatë 12 muajve, së paku 4 studiues perëndimor janë gjobitur e dëbuar ose janë kërcënuar me këto masa, derisa ata kryenin kërkime shkencore në Rusi për shkak të dyshimeve për shkelje të regjimit të vizave. Në dy prej këtyre rasteve, përfshir edhe atë studiuesin e dëbuar që ka folur për Radio Evropa e Lirë, individët kanë thënë se janë përzën nga arkivat shtetërore nga ana e zyrtarëve të migracionit rus. Duket se me të vërtet ka shumë më tepër kontroll ndaj intelektualëve dhe studentëve të jashtëm, lidhur me statusin e vizave, thotë një studiues i dytë, i cili më tutje i tha Radios Evropa e Lirë se zyrtarë në Siberi janë kërcënuar aty me dëbim vitin e kaluar për shkak të dyshimeve se ka dështuar ta regjistrojë në mënyrë përkatëse vizën e tij. Ai këtë akuzë për gënjeshtron. Megjithatë mbetet e paqartë se nëse këto incidente janë anomali ose pjesë e një goditjeje të koordinuar më të gjerë të autoriteteve të Rusisë. Disa intelektualë vlerësojnë se zyrtarët lokale thjesht mund të përpiqen të shtojnë kredencialet e tyre duke ashpërsuar kontrollin ndaj perëndimorëve në këtë vend në periudhën kur janë përkeqësuar shumë lidhjet ndërmjet Rusisë dhe perëndimit për shkak të konfliktit në Ukrainë. Will Stevens, zëdhënës i ambasadës amerikane në Moskë, i tha Radios Evropa e Lirë se i kemi parë disa raporte të akademikëve perëndimor që ballafaqohen me kontrolle të shtuara dhe pengesa brenda Rusisë. Më tutje ai ka shtuar se deri tash duket se incidentet janë të izoluara dhe sikur paraqesin një pakicë të vogël të numrit të madh të intelektualëve perëndimor që udhtojnë dhe studiojnë në Rusi. Por shqetësimi është i prekshëm në mesin e intelektualëve që specializojnë në Rusi dhe në vendet e ish Bashkimit Sovjetik. Ambasada e Rusisë në Washington nuk i është përgjigjur emailave të shumtë për koment, ndërsa disa thirrje në zyrën për shtyp po ashtu kanë mbetur pa përgjigje. Arch Getty është profesor i historisë së Rusisë në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Lidhur me çështjen e vizave, ai thotë: Nuk ka asgjë në ligj, sa e di unë, që thotë se turisti me vizë turistike nuk mund të shkojë në arkiv dhe të kërkoj të shoh dokumentet. Rregullat me të cilat të rregullohet qeverisja arkivave e specifikojnë vetëm atë që shtetasi rus ose shtetasi jashtëm kanë të drejtë të shkojnë dhe të pyesin për të parë dokumentet. Pra, sa e diun, nuk ekzistojnë baza të shkruara se duhet të kihet lloj caktuar i vizës për të kryer punë arkivore ose punë tjetër kërkimore, thotë profesor Geti. Më tutja i shprehet se këto gjëra janë të reja dhe asnjëherë më parë nuk ka dëgjuar për kërkesa të tilla për viza. Sam Green është drejtori i Institutit për Rusi në Kolegjin Mbretëror në Londër. Ai shprehet se duket se Rusia po jashtëpërson rregullat. Duket sikur ata po jashtëpërsojnë rregullat, por nuk duket se ata po imponojnë ndonjë rregull të re. Ata po i forcojnë rregullat e vjetra, që asnjëherë nuk i kanë bërë më parë, thot Sam Green. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Populli i Kosovës ka respekt dhe lidhje të veçantë historike me Izraelin, i ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ambasadorit të Izraelit në Beograd Josef Elevi, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Gjatë takimit të sotëm në Prishtinë, kryeministri Mustafa ka thënë se qeveria dhe populli i Kosovës janë mirënjohës për përkrahjen e vazhdueshme që Izraeli ka dhënë për Kosovën në të gjitha fushat. Në një komunikat të zyrës së kryeministrit, është theksuar vullneti i Kosovës për të thelluar edhe më tutje marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimin e gjithanshëm ndërmjet të dy popujve dhe dy vendeve. Gjatë të ditës, Levi është takuar edhe me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i jashtëm. Autoritetet e Shqipërisë thonë se po i evakuojnë banorët e një fshati pas eksplodimit në një fushë të naftës që është pronë një kompanie nga Kanadaja. Nuk është raportuar për lëndime. Në njoftimin e kompanisë Bankers Petroleum Meseli në Calgary të Kanadas, thuhet se sot në fshatin Marinze, gjatë operacionit të shpimit ka ndodhur rrjedhje pa kontrolluar e gazit natyror, raporton AP nga Tirana. Banorët e fshatit të Marinz, që është 130 km në jug të kryeqytetit Tirana, po evakuohen për shkak të tymit nga eksplodimi, për të cilin kompania tha se nuk është helmues. Po ashtu kompania tha se po punon me autoritetet lokale për evakuimin e banorëve, në mënyrë që më vonë ta pastrojë këtë hapësirë. Zëdhënës i Ministrisë së Energjisë së Shqipërisë, Dardan Malaj, tha se disa banorë kanë refuzuar të largohen nga shtëpitë e tyre. Kompania Bankers Petroleum vepron në Shqipëri prej vitit të 2004 dhe prodhon deri në 1.2 milion tonelata naftë në vit. Vitin e kaluar në Shqipëri janë prodhuar gjithsej 1.4 milion tonelata naftë. Diplomatët e lartë nga 6 fuqitë botërore dhe Irani sot i kanë vazhduar bisedimet në Lozanë të Zvicrës, pasi dështuan që deri në mesnat të pajtohen për një marrëveshje kornizë për kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësimin e sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Marrëveshja potenciale korniz do të hapte rrugën për marrëveshjen finale që duhet të arrihet deri më 30 qershor. Një marrëveshje e tillë do ta përfundonte mospajtimin 12 vjeçar lidhur me programin atomik iranian, për të cilin vendet perëndimore dhe Izraeli kanë shqetësime se synon prodhimin e kapaciteteve për prodhimin e armatimit atomik. Këtë akuzë Irani e ka hedhur poshtë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif sot dhe kanë bajtur bisedime bilaterale, derisa diplomatët thanë se nevojitet edhe më shumë punë para se të shpallet ndonjë gjë. Së paku 35 persona janë vrarë pas bombardimit të një fabrike në pjesën perëndimore të Jemenit. Bombardimi sot në mëngjes është bërë derisa fushata ajrore e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër kryengritësve shiit të Huthi po vazhdon në ditën e 7. Mbetet e paqarte nëse sulmi në këtë fabrik është të bërë nga aeroplanet e koalicionit apo nga kryengritësit Huthi. Ky sulm ndodhi pas 3 ditëve kur zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë ka konfirmuar se 19 vet janë vrarë e 35 të tjerë janë plagosur nga sulmet ajrore kundër një kampi të refugjatëve në veri të Jemenit. Ndërkash që dje UNICEF-i ka njoftuar se 62 fëmijë janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur nga luftimet në Jemen. Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, e ka falendëruar drejtorin e Federatës Ndërkombëtare të Basketbolit për Evropën, Kamil Novak, dhe përfaqësuesin e sekretarit të përgjithshëm të FIBA-s për Kosovën, e njëherësh edhe drejtor sportiv i FIBA-s, Lubomir Kotleba, për pranimin e Kosovës i antare të barabartë të kësaj federate, ka njoftuar sot presidenca e Kosovës. Zonja Jahjaga i ka pritur të dy zyrtarët e lartë të FIBA-s, të cilët të shoqëroheshin nga kryetari i Federatës Kosovare të Basketbolit, Erold Belego, në zyrën e saj në Prishtinë. Zonja Jahjaga tha se ndërkombëtarizimi sportit të Kosovës po e ndihmon jashtëzakonisht shumë vendin. Si pas njoftimit, Novak dhe Kotleba e përgëzuan presidentin për antarësimin e Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Basketbolit dhe theksuan mbështetjen për basketbolin e Kosovës, i cili do të mund të prezentohet së shpejti në skenën ndërkombëtare. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.